ጣሊባን ንአፍጋኒስታን ምቁጽጻሩ ንጸሎላው ሰባዊ መሰላትን ሰባዊ ጥፋትን እተሃገር ከን ዘቀራጠፈ ሐደ ሐዲስ ጻብ ተሐላቂ መሰላት ለማንተ ሐሙሳት እንጂቆሎ አያዝጉል ካብ እስላማባድ ለአኹ ጻብ ገብረ መድህን ከኦሮባዩ
እቲ እስላማዊ ጉጅለ ነታ ብሰንኪ ግጭት አብዱልኩኺት ትኽነት እትርከብ ሃገር ምስተቆጻጸረ ሰጉሞም ዝነበሩ መሰላት ደቂ ንስትዮን ነፃነት ሚድያን ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ዓለም ለኸ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዓለም ለኸ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ገምጋሙ ገሊጹ ኣፍጋናውያን ብናይ ጣሊባን ዓፈናን ዘፍርሕ ጥሜትን ተቐርቂዖም ይርከቡ ኢላ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዝመደብሩ ተሓላቂ መሰላት ናይ እስያ ተሓጋጋዚት ዳይረክተር ፓትሪሻ ጎትማን ኣብ ኣፍጋኒስታን እቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተሳተፉ መንግስታት ሰብኣዊ ረድኤትን ንጥዕናን ትምህርትን ሓዊሱ ንመሰረታዊ ኣገልግሎትን ዝውዕል ገንዘብ ክሕግዙን ጣሊባን ይፍፅሞ ዘሎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብሎ ኣብ ልዕሊኡ ድፊኢት ክገብሩን ኣለዎም ኢላ ብምውሳኽ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘኽብር መረጋገፂ ሂቡ እንተነበረ እውን ናይ ጣሊባን ናይ ሽግግር እዋን መንግስቲ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታትን ሕግታትን ኣውፅኡ ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መምህርነትን ሓለዋ ጥዕናን ወፃኢ ከይሰርሓ ተኸልኪለን ኣለዋ ኣዋልድ ዝመሃራሎም ብዙሓት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ተዓፅዮም ይርከቡ ደቂ ኣንስትዮ ምስአን ሓላዊ ወዲ ከይሓዛ ክጓዓዛ ከም ዘይብለን ብሃይማኖታዊ ፖሊስ ጣሊባን ተዘሪብዎን ኣሎ ሰበስልጣን ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ተቃወምትን መራኸቢ ብዙሃንን ሰፊሕ እገራታት ኣንቢሮም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ይወርድ ዘሎ መጣዕቲ 700ታዊ ዝፅጋዕ ናይ ኣፍጋኒስታን ቴሌቭዥንን ካልኦት ናይ ዜና ማዕኸናትን ክዕፀው ኣገዲዱሎ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ናይ ሚድያ ነፃነትን ዝተረኽቡ ገስጋሳት ቀንዲ ፍፃመታት ነይሮም ጣሊባን ካብ ስልጣኑ ንዝተባረረ መንግስቲ የገልግሉ ንዝነበሩ ምሕረት መሃቡ እንተኣወጀ እውን ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተሉ ዓለም ለኸ ትካላት ግን ሓይልታት ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ነበር ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ብዘይፍርዲ ቀትሎም ክብሉ ኸሲሶም ወሃብ ቃል ጣሊባን ዛቢሁላ ሙጃሂድ ንናይ ሂማን ራይትስ ዎች ፀብጻብ መሰረት ኣልቦ እዩ ኢልዎ ኣሎ እስላማዊ ኤምረት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኩሎም መሰላት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ሕልው እዩ ኢሉ ሙጃሂድ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሪፖርታት ብተፃባዕቲ ወገናት ከም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝዝርግሕዎ ዝተጋገየ ሓበሬታ ዝተመስረተ እዩ ኢሉ ኣሎ መራሕቲ ጣሊባን ኩለን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእ ኣፍጋኒስታን ምስ እስላማዊ ሕግን ትምህርትን ብዝሳነ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡ እውን ዩኒቨርስታት ክምለሳ ክፍቀደለን ይብሉ ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮን ተንቀሳቀስቲ መሰላትን ኣንጻር እቶም እገዳታት ብተደጋጋሚ ድምፆም ከስምዑ ከለዉ ሓይልታት ታሊባን ንቶም ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ክጥቀሙ ፀኒሖም እዮም